Areena.
Tietysti on sekin vaihtoehto, että olen hullu, pohdin lääkärin vastaanotolla. Neurologi sanoo, että vaikuttaa ahdistuneelta ja ehdottaa työpaikkaneuvottelua, jossa selvitettäisiin, etteivät toistuvat migreenini vain johdu työpaikan kuormitustekijöistä. Alan kuvitella mielessäni neuvottelua. Mitä tulisin sanoneeksi? Jotain sellaista, että ihmisen olisi oltava valmiiksi hullu, ettei sairastuisi yliopistollisessa mielisairaalassamme. Hanna Kuusela, syytös. Vuosikymmeniä olin vauhdikas. Pystyin nopeasti kirjoittamaan pitkiä tieteellisiä artikkeleita ja omaksumaan kirjallisuutta. Enää en pysty. Sillä nykyisin olen uupunut. Viimeistään jo 12 aikaan pää alkaa tuntua irralliselta suhteesta olkapäihin ja niskaan. Huimaa. Huomaan, että en saa aikaan yhtään mitään, ellen pane maata. Ja eihän kellään oikein olisi aikaa nukkua keskellä päivää, paitsi hullulla, juopolla ja uupuneella, jolla ei ole vaihtoehtoa. Janne Saarikivi, uupumus, teoksesta Hankalat sanat. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Hanna Kuusela ja Janne Saarikivi.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään puhutaan demokratian alasajosta, jos näin voi sanoa, sivistyksen rappeutumisesta. Ja en tiedä, puhutaanko hulluudesta. Tässä molempien teksteissä mainitaan sana hulluus.
Niin, mä ajattelinkin, että tässä on kaksi hullua. Tai kolmannesta en tiedä, mutta kaksi hullua studiossa.
Niin, siis minusta se on kaikista hulluin, joka ei tule hulluksi tässä nykyyhteiskunnassa. Ja sehän se huolestuttaakin, että ne meitä johtaa.
Näitä edellä kuultuja sitaatteja teidän kirjoista yhdistää se, että molemmissa se näyttämö, joka tuottaa näitä tunnetiloja ja diagnooseja, on teidän molempien työpaikka yliopisto. Mikä teidän suhde yliopistoon tällä hetkellä syksyllä 2024 on?
No mulla se on kyllä hyvin tiivis, että mä oon yliopistossa töissä ihan vakituisesti, tai siis en vakituisesti nimenomaan, mutta siis kokopäiväisesti olen tämmöisessä 5 vuoden pätkätyössä, jonka tarkoituksena on pätevöittää mut työhön, jota mä oon 15 vuotta mielestäni jo tehnyt, eli itsenäinen tutkimus ja opetus, mutta sellainen tämä yliopisto nyt on, että siellä pitää 40-vuotiaankin vielä pätevöityä saadakseen ehkä sitten joskus pysyvän työsuhteen. Mutta joo, siis ihan teen yliopistollista perustyötä, mutta varmaan voi sanoa, että sitten tämmöinen henkinen suhteeni on jonkinnäköinen niin kuin illuusioiden jälkeinen, eli jonkinnäköinen illuusioiden romahtaminen, jos semmoisia mulla joskus on ollut suhteessa yliopistoon, niin niitä ei enää kyllä ole.
Ja se nykyinen paikka on Jyväskylän yliopisto.
Joo.
Janne.
Niin, minähän olen noin 10 vuotta Hannaa vanhempi, joten olen tällainen väliin putoaja, että en ole saanut tällaista hienoa tenuretrack-paikkaa, joka Hannalla on, vaan minä olin vain VS-professori pitkään. Ja sitten kun minä olin kauhean pitkään VS-professori, sitten kävi jossain vaiheessa niin, että ei enää ollutkaan sitten tarjolla tämmöistä työtä, niin sitten minä olen niin kuin ollut vain toinen jalka yliopistossa, että olen 2 yliopiston dosentti. Ja sitten minulla on koneensäätiön apuraha, jolla teen omaa tutkimusta, joka nyt noin nimellisesti kuuluu yliopistoon. Ja sitten minä olen vielä yhden yliopiston hallituksessa, kun sinne tarvitaan tämmöisiä ulkopuolisia juttuja. Että kyllä tässä aika paljon näitä yliopistoasioita on, mutta olen myös enemmän yliopistojen ulkopuolella kuin Hanna. Ja haaveilen oikeastaan, tai siis suurin haaveeni olisi se, että voisin perustaa oman yliopiston tai oman tutkimusinstituutin, missä kaikkia näitä kauheita asioita ei olisi, joista kirjoitamme.
Niin kuin sä mainitsit, sivistys, tai kirjoitat sivistysyliopiston.
Niin, siis nimenomaan yliopiston, jossa tavoitteena olisi viisauden lisääminen, eikä julkaisujen mittaaminen tai tutkintojen mittaaminen. Siis sellainen, jossa oli sisällöllisiä tavoitteita. Mehän uuvumme siellä yliopistossa juuri sen takia, kun se on täynnä tällaisia tavoitteita, joilla ei ole mitään tekemistä sen ikään kuin tutkimus- ja opetustyön sisällön kanssa, vaan siellä on näitä, että pitää pätevöityä noin ja pitää pätevöityä näin ja pitää tuottaa mitattavaa tätä ja pitää tuottaa mitattavaa tuota ja ne pitää olla tietokannoissa ja niin ne pitää olla siellä ja täällä. Ja siis se on tällainen erikoinen makkaratehdas, vaikka sen pitäisi olla tiedon temppeli.
Hanna Kuusela, sun aloja on sosiologia ja mediakulttuuri ja sulla on myös kirjallisuustieteilijän koulutus. Ja Janne, sä oot kielitieteilijä. Sä olit suomalais-ugrilaisen laitoksen proffa 2018-2021. Eli
Niin mä oon oikeastaan enemmänkin. Mä olin 2010-2014 ja sitten, eikö 2010-2014 ja sitten 2018-2021. Ja sitten mä oon ollut, no joo, mutta siis kielitiedehommissa mä oon ollut.
Mitkä muuten on teidän näkemyksen mukaan tutkijalle tärkeitä ominaisuuksia, välttämättömiä ominaisuuksia?
No varmaan voidaan just niin kuin jaotella tavallaan, että tämmöisessä ideaalimaailmassa tutkijalle hyvät ominaisuudet on varmaan luovuus ja kriittinen ajattelukyky ja asioiden yhdisteleminen ja jonkinnäköinen ehkä, niin mä sanoisin myös niin kuin jonkinnäköinen kärsivällisyys ilmiöiden edessä tai niin kuin kyky ja niin kuin katsoa pitkäjänteisesti asioita. Mutta sitten se, että onko ne samat ominaisuudet, mitä siinä tämänhetkisessä yliopistossa, mitä Janne kutsuu makkaratehtaaksi, niin ei välttämättä, että taas tämänhetkisessä varmasti on niin kuin tämmöinen, no niin kuin laajemminkin ehkä työelämässä, niin kuin jonkinnäköinen niin kuin resilienssi tai kimmoisuus niin kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten edessä ja jonkinnäköinen kyvykkyys niin kuin haistella tuulia ja muokata itseensä niiden mukaisesti. Ja juuri ehkä niin kuin jonkinnäköinen tämmöinen kyvykkyys olla uupumatta organisaatiossa, joka koko ajan tuottaa niitä, tai olla tulematta hulluksi tai uupumatta organisaatiossa, joka koko ajan niin kuin ajaa ihmisiä sinne sen partaalle. Että että varmaan niin kuin tämänhetkiseltä yliopistolaiselta tutkijalta vaaditaan niin kuin aika erilaisia asioita kuin mitä mä ajattelisin, että mikä sitten taas olisi niin kuin syvällä sisimmässä mun mielestä hyvä tutkija.
Hanna on täysin oikeassa. Eli siis semmoinen ihanteellinen akateeminen persoonallisuus on sellainen, joka on kriittinen kaikkea kohtaan, kriittinen vallitsevaa tietoa kohtaan ja vallitsevia tiedontuotannon menetelmiä kohtaan ja kykenevä kyseenalaistamaan kaikki arkiset itsestäänselvyydet ja sen, miksi ajatellaan niin tai ajatellaan noin. Mutta sitten ja sitten se pitää tietysti se kyseenalaistaminen pitää tapahtua siis sellaisen tieteellisen tradition kytköksissä siihen tieteelliseen traditioon, ei esimerkiksi foliohattu päässä internetistä lukien. Mutta sitten nykyyliopistossa ihanteellinen ihminen on kiltti ja suorittava, joka ei kyseenalaista alituiseen muuttuvia tieteellisiä muoteja, alituisesti muuttuvia organisaatioita, alituisesti muuttuvia johtosuhteita, eikä alituisesti muuttuvaa retoriikkaa, jolla tutkimusta oikeutetaan.
Mä kysyn tätä tutkijan ominaisuuksia senkin takia, että teidän molempien tekstissä on siinä on kriittisyyttä, niissä on hyvin paljon, mutta sitten on myöskin kiihkeyttä, on tunnetta paljon. Miten nämä kaksi asiaa matsaa yhteen? Miten tutkija lähtee tykittämään kunnolla? Onko siinä joku semmoinen ristiriita?
No kyllä mä ajattelen, että hyvä tutkija, se tarvii myös jonkinnäköistä kiihkeyttä tai semmoista kiihkeätä suhdetta maailmaan, niin kun, että on kiinnostunut maailmasta niin paljon, että se voi niin kuin viedä mukanaan ja siihen voi tulla tunnettakin, vaikka niin kuin Janne sanoi, niin sitten taas tämmöinen kriittinen ajattelu on tietenkin sitten se tutkijan niin kuin tärkein työkalu, ei suinkaan tunne. Mutta kyllä mä ajattelen, että se uteliaisuus on myös semmoista, joka voisi tämmöisen kiihkeyteen ja vimmaankin niin kuin yhdistyä, mikä olisi ihan hyvä tutkijan ominaisuus. Mutta tosiaan se ei varmasti millään tavalla ole hyvä ominaisuus nyt siihen tämänhetkiseen organisaatiokulttuuriin.
Tässä on varmaan nyt jo jonkin verran siis perspektiiviä, millä voi puhua. Mä tulin yliopistoon 32 vuotta sitten opiskelijana ja tässä on ollut mahdollisuus ja tilaisuus seurata sitä, miten yliopiston opettajien habitukset ovat muuttuneet vuosikymmenten varrella. Ja sieltähän on siis se vanha yliopiston opettajan habitushan oli tällainen sellainen erikoinen nörtti, joka oli kiinnostunut kummallisista asioista ja jolla oli sitten virttynyt villapaita ja joka sössötti aika paljon ja joka oli ehkä myös suhteellisen huono luennoitsija usein ainakin stereotypioiden mukaan, mutta joka kuitenkin puhui hyvin järkeviä, jos hänen asioihinsa syventyi ja oli sitä nöyryyttä kuunnella häntä. Mutta nyt minusta tuntuu, että tämä tällainen niin kuin perinteinen yliopistollinen haavitus, eli tämmöinen outous, oudoista asioista kiinnostunut ihminen, on väistynyt taka-alalle. Ja yliopistoissa jyrää hyvin paljon sama ihmistyyppi, joka jyrää esimerkiksi politiikassa ja virkamiesjuralla. Eli ne samat ihmiset, jotka koulussa, kun oltiin, niin olivat partionjohtajia ja iloisia kärrynpyörien pyörähtelijöitä ja jumppakärpäsiä, eli tällaisia ihmisiä, jotka menestyvät, olivat olosuhteet mitä vaan. Minusta se on ihan kuvaavaa, että meillä on presidenttinä tämä kaikissa olosuhteissa hymyilevä ja aina sporttaava ihminen. Tämmöisiähän halutaan yliopistoihinkin tietenkin kaikille tasoille.
Tässä on viime aikoina itse asiassa ihan hyvä tuohon, mitä Janne sanoi, niin hyvä esimerkki siinä, että yliopistollisissakin niin tehtävän täytöissä on jonkin verran alettu käyttää tämmöisiä standardisoituja psykologisia testejä. Mä en ole itse onneksi semmoisesti joutunut käymään, en tiedä pääsisinkö läpi, jotka nimenomaan nyt sitten tämmöistä hyvää työläistä mittaa, kun sitten taas aikaisemmin ne ihanteet on ollut tietenkin siinä, että on niin tieteellisesti pätevä. Toki ne on edelleen siellä, mutta tavallaan sinne lukertelee näitä niin ajatuksia, että meidän täytyisi olla näitä jumppakärpäsen puremia.
Niin, ja siinä on juuri tämä, että kun tämmöinen konsulttivalta leviää, siis Hanna Kuusela on kirjoittanutkin konsulteista tietäneet teemasta enemmän kuin minä, mutta kun tämmöinen konsulttivalta leviää, niin siinähän sitten samalla myös aina se, mikä kaventuu, on kriittisyys, eli tämmöisessä autonomisessa yliopistossa on tietenkin yliopiston autonomiset kriteerit siihen, että minkälainen henkilö on pätevä, siinä on tiedeyhteisön hyväksymään ja kunnioittamaan tutkimusta ja opetustyötä paljon, mutta sitten kun sen rinnalle tuodaan tämmöisiä, että onko sinussa hyviä johtajaominaisuuksia, onko sinussa empatiakykyä, onko sinussa sitä sun tätä, niin kuin tämmöisiä yleispäteviä, niin silloin se valta ikään kuin siirtyy sieltä akatemiasta näille konsulteille ja se niiden konsulttien käyttämä kieli, sen käsitteet ja valtarakenteet eivät ehkä välttämättä kestä tämmöistä akateemista kritiikkiä. En ymmärrä, miksi olemme niin lammasmaisia, että luovumme tästä vallasta.
Siis toi analogia, minkä sä Janne esitit presidentin ja professorin salaisesta yhteydestä, niin mä osun minussa hyvin, koska mä opiskelin itse Mauno Koiviston aikaan ja totta vieköön professori oli silloin fundeeraavia koivistolaistyyppejä eikä lainkaan Stubbin kaltaisia. Mutta siirrytään tuohon syytöskirjaan nyt ensin. Sun, Hanna Kuusela, sun alaotsikko tälle syytöskirjalle on muuan akateeminen komitragedia. Nyt kun sulla on kirjallisuustieteilijän koulutus, niin sä varmaan osaat selittää, että miksei tragikomedia, vaan komitragedia.
No sen takia komitragedia, että kyllä mä ajattelin, että se syvin juonne on traaginen, mutta siellä on niin kuin koomisia piirteitä ja erityisesti mä oon yrittänyt kirjoittaa sitä niin, että siinä olisi myös koomista, jotta se olisi niin jotenkin mukavampi lukea, mutta kuitenkin näin, että jos se olisi niin kuin tragikomedia, niin mä ajattelin, että silloin se olisi niin kuin koominen pohjavireltään, niin kyllä toi on niin kuin mielestäni koko tarina, siis ei niinkään minun tarinani, vaan se yliopiston tarina tai mihin yliopisto meni, niin se on traaginen, mutta välillä niin kuin naurettava samaan aikaan.
Antiikin tragediossahan on kuninkaita ja jumalia ja sen takia niiden kohtalot voi olla vain traagisia. Mutta sitten kun esimerkiksi Plautus roomalainen toi orja sinne joukkoon ja siellä myös orjan osa, niin siitä tuli tragikomedia. Mulla tulee tässä mieleen, että onko siellä niin kuin sullakin, että on orjat mukana ja sitten on tämä jumalten ja kuninkaiden joukko sitten siinä, joka vetää koko rekeä.
No joo, kyllä mä oon viime aikoina itse asiassa miettinyt, että kyllähän nämä yliopiston rehtorit ja johto alkaa niin kuin lähestyä tavallaan semmoista kuninkaallista suvereniteettia. Ja se on niin kuin yksi näistä suurista muutoksista, mikä sitten tietenkin näkyy siellä lattiatasolla niin kuin meille tutkijoille. että ennen yliopistot oli, tai ennen, tässä oli tämmöinen aikakausi, jolloin ne oli suhteellisen demokraattisia, niin tavoiteltiin sitä, että johtajat on johtajia vain alaistensa armosta ja niin kuin alaistensa, niin kauan kuin heillä on alaistensa luottamus. Ja se oli tämmöinen alhaalta ylöspäin järjestäytynyt organisaatio, samalla lailla kuin mitä me ajatellaan, että tavallaan valtiollisetkin demokratiat on. Ja sitten tämä on nimenomaan, ja siitä mä tuossa kirjassa paljon kirjoitan, että tämä ihanne on muutettu viimeisten parikymmenen vuoden aikana aika lailla päinvastaiseksi. Ja silloin se johtaa siihen, että nämä alaisista tuleekin nimenomaan johtajan alaisia. Johtaja on tämmöinen kuningas tai jumala, jos nyt halutaan ottaa näitä myyttisiä ulottuvuuksia tähän.
Niin, rehtorinhan ei tarvitse nauttia mitään luottamusta yliopiston opettajakunnassa, vaan ainoastaan yliopiston hallituksessa lain mukaan. Tiedän sen oikein hyvin, kun kuulun itse yhden yliopiston hallitukseen, jossa valittiin juuri hiljattain rehtori. Sielläkin oli tämmöinen tilanne, jossa sitten valitukset tullut henkilö oli se, jota yliopistokollegio oli tämä elin, joka aikaisemmin valitsi rehtoreita, niin kuvasi näistä kärkihakijoista niin kuin vähiten päteväksi, mutta siitä huolimatta nyt valittiin. Ei siis sinänsä saattoi olla hyviä perusteita valita juuri tämä henkilö, eikä kuten toistaen sitä sano, olin itsekin osa sitä prosessia, mutta sekin oli kuitenkin kuvaavaa, että siinä etualalla on tämä hallituksen luottamus, ja se hallitus on sitten tietenkin hyvin monia intressipiirejä, jotenkin semmoisia myös tieteen ulkopuolisia intressipiirejä sisältävä.
Aivan. Hanna, miten tämä sun kirjan puhetapa löytyi? Sä kuvaat tässä esseistäkaa päiväkirjaa, valitusvirtaa, autofaktaa, vuoden kierto, sairasloma ja kattilanhakkaajan oma kuva, mikä on hieno termi.
No joo, se kumpuaa tietenkin siitä, että mä kutsuttiin kattilanhakkaajaksi tai minua ja muita kriittisiä kollegoita. No se oli kyllä aika pitkä prosessi ja mä aika paljon sitä muotoa hain ja etsin, että toi kirja alkoi niin kuin ihan tämmöisistä päiväkirjamerkinnöistä, joita mä en tehnyt niinkään niin kuin julkaisua ajatellen, vaan enemmän niin kuin päätöksentekoprosesseissa mukana olleena niin kuin itse niin kuin ajatukseni selventääkseni ja kirjoitakseni niin kuin muistiin asioita, että mä en niitä unohda. Mutta sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että ne on ne ehkä sen verran merkityksellisiä ne mun kokemukset, että niitä kannattaisi kirjoittaa semmoisen muotoon, joka niin kuin myös sitten on luettavissa muille tai joka ei jää pelkästään sinne mun yksityisen ajattelun piiriin tai sinne yksityisten murheiden tai pohdintojen piiriin. Ja no jossain vaiheessa mä ehkä yritin kirjoittaa, sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan tämmöisen klassisen esseekokoelman, jossa me jokaiseen esseeseen ottaisin sitten yhden teeman ja yhden ehkä kirjan, jonka kanssa sitten keskustelisin näistä mua riivanneista asioista, mutta sitten se tuntui liian jäykältä ja kankeelta ja jotenkin teennäiseltä, niin sitten tässä tuli tämmöinen, se on tosiaan tämmöinen vuoden kierto, niin kuin 12 kuukauteen jakautunut vähän niin kuin ikään kuin omaa yliopistollista matkaani kuvaa, mutta sitten mä oon ottanut sinne keskustelukumppaneiksi paljon kirjallisuutta ja sitten tosiaan niin kuin nimi on syytös, niin kyllä mä nyt olen yrittänyt aika vimmaisesti kirjoittaa semmoisella tavalla, että käy selväksi, mitä mä oon mieltä. Ja mä oon sitä mieltä, että aika moni on syyllinen tähän nykytilanteeseen.
Janne, sä oot lukenut Hannan kirjan. Mikä sun mielikuva on siitä tyylilajista? Mikä se soundi on?
Kyllä, se oli minusta oikein hyvä kirja. Siinä tykkäsin siitä, että siinä oli tämä henkilökohtaisuus ja tämä henkilökohtaisen sairaskertomuksen limittäminen yliopiston rakenteellisiin kysymyksiin. Sehän on tämmöinen juttu, että oma tuttava piiri koostuu siis erilaisista ihmisistä, mutta ehkä noin puolet on uupuneita ja elämänsä kyllästyneitä professoreja ja yliopiston lehtoreita. Että kyllä siinä varmasti siis on semmoista yleistettävyyttä noissa Hannan kokemuksissa, vaikka ne nyt onkin niin kuin henkilökohtaisia. Ja vaikka tietysti se Tampere.
Sori, mä keskeytin sut, mutta mä luulin, että sä lopetat. Jatka vaan.
Niin, tietysti tuossa kirjassa oli tuo Tampereen yliopiston muutosprosessi, joka oli ehkä kuitenkin sitten irvokkuudessaan ja tuommoisessa tietynlaisessa yliopisto yhteisön ohittamisessa ihan ainutlaatuisen jotenkin graavi. Mutta samoja asioita totta kai on kaikkialla. Että mä oon Helsingin yliopistossa ollut nämä vuodet siis töissä, kun oli no ensin oli tosiaan tämmöinen rehtori, joka ei nauttinut varmaan kovin laajaa luottamusta professorikunnan keskuudessa. Ja sitten oli samaan aikaan nämä Sipilän hallituksen aika kovat yliopistoleikkaukset ja sitten se tapa, miten ne toimeenpantiin. Aika lailla varmaan laillisuudenkin rajoja hipoen. Ja siitähän on yliopisto joutunut maksamaan sakkojakin myöhemmin laittamista irtisanomisesta muun muassa.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, studiossa kanssani vieraana Hanna Kuusela ja Janne Saarikivi, molemmat yliopistolaisia, molemmat kirjoittaneet myöskin siitä, millaista on olla yliopistossa. Hannan tuore kirja Syytös kertoo siitä ja Janne on kirjoittanut muun muassa Hankalat sanat kirjassaan esseen Uupumus. Myös Sivistys-niminen essee löytyy sieltä. Nyt se, mikä äsken piti panna.
En tiedä, minkä käsityksen te, Ateenan miehet, olette saaneet asiasta syyttäjieni taholta, mutta totisesti minä itsekin olin vähällä saada väärän käsityksen omasta olemuksestani heidän vaikutuksestaan. Niin vakuuttavasti he puhuvat.
Tässä Sokrateen puolustuspuheen aloitus. Mulle tuli Hanna sun kirjasta mieleen nämä monet klassiset kirjallisuuden tekstit ja Sokrates tietysti ihan keulilla. Hän oli siellä itse syytettynä, mutta se puolustuspuheen muuttuu sitten kyllä aikamoisikin syytökseksi itse sitä instituutiota kohtaan, joka häntä syyttää. Sä käytät Hanna myös Jannen Image-lehden esseitä vuodelta 2021, Hyvästi rakkaani yliopisto. Tuossa ja jännästi se oli nettiotsikossa, josta mä löysin tekstin, niin se on käännetty muotoon nettikielellä. Yliopistomaailma on kriisissä, mutta tieteessä on myös paljon sellaista, mikä ei tarvitse yliopistoa. Ei ehkä yhtä iskevä otsikko. Mutta sä kirjoitat, Anne, että uupuminen ei ole yksilö, vaan yhteiskunnan sairaus. Miksi?
No siis selvähän se on tietenkin, että se uupumus aiheutuu siis yhteisön ja yksilön välisten tavoitteiden ristiriidasta. Eli tämä on varmaan yleistä kaikilla työpaikoilla nykyisin, koska työpaikat ovat kaikki tämmöistä semioottista höttöä, kuten yliopistokin. Yleisradiokin on varmaan sellainen, mutta yliopistossahan se näyttäytyy siis juuri sellaisena, että normaali yliopistolainen haluaisi varmaankin tutkia oman tieteellisen intohimonsa kohteita, mahdollisesti kouluttaa sitten jotain hyviä ja innostuneita oppilaita ja ehkä kirjoittaa silloin tällöin jonkun tuommoisen esseekirjankin. Mutta käytännössä se yhteisö, yliopisto siis, niin ei oikeastaan arvosta näitä asioita, vaan se arvostaa sitä, että onko ne julkaisut tietynlaisia käytännössä, että onko ne UFO 3 luokiteltuja julkaisuja, jotka ovat amerikkalaisessa korkean tason bulletiinissa aivan tietynlaiseen kieleen ja muotoon puristettuja.
Toista vielä se termi,
on tämmöinen julkaisufoorumi, on UFO-luokkia.
Kuulostaa räppärin nimeltä.
Niin, se onkin joo, mutta siis julkaisut ovat eriarvoisia sen mukaan, että minkälaisessa paikassa ne on julkaistu. Ja yleensä kaikkein vähiten arvokkaita ovat siis suomen kielellä julkaistut kirjat, joita joku voisi lukeakin. Ja kaikkein arvokkaimpia ovat siis tämmöiset amerikkalaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistut jutut. Tosin usein ne voivat olla ihan hyviä, mutta niissä on semmoinenkin piirre, että ne ovat kaikkien normaalien ihmisten tavoittamattomissa, koska niitä voi lukea vain toinen yliopistolainen, että lehtien hinnat ovat niin kauhean korkeita, ne ovat siis yksityisten kustantajien omistamia ja niissä niin kuin ikään kuin on tämä julkisesti rahoitettu tutkimustyö yksityistetty jollekin pääomapiireille, joka vaatii sitten $40 siitä, että luet yhden artikkelinkin vaan, jos aiot sen laillisesti tehdä. Onneksi nyt sitten tosi monet tutkijat laillisuuden rajaa hipoen jakavat ilmaiseksi artikkeleja. Esimerkiksi itse jaan yleensä kaiken ilmaiseksi ennemmin tai myöhemmin. Mutta tämmöinen tämä tilanne on, että halutaan aivan tietynlaisia julkaisuja. Ja lisäksi tietenkin yliopisto mittaa professorin pätevyyttä ennen kaikkea siitä, kuinka paljon hän tuo yliopiston ulkopuolista tutkimusrahaa. Eli käytännössähän yliopiston vuosikierto on semmoinen, että loppukesä ja syksy tehdään rahoitushakemuksia pääpunaisena. Näihin rahoitushakemuksiin pannaan siis paljon enemmän työtä ja tuommoista ajallista ja tiedollista pääomaa kuin sillä kilpailulla rahoituksella saatavalla rahalla koskaan saadaan takaisin. Että esimerkiksi Suomen Akatemiahan on tämmöinen, että silloin kun minä aloittelin tiedeuraa, niin noin ehkä 15% sai rahoitusta sieltä tai näin. Nykyisin varmaan ehkä 5 tai 6% saa rahoitusta. Ehkä voi olla vähän enemmän itse asiassa, riippuu varmaan alalta. Ja käytännössä kuitenkin kaikki professorit joka vuosi tuuttaavat sinne jonkun hakemuksen, josta sitten 95% jää rahoittamatta. Ne on 10 sivua pitkiä hakemuksia, jossa on hirveästi kaikennäköisiä tieteellisiä havaintoja, hypoteeseja, aineistoja tämmöisiä. Ja suurin osa niistä siis jää, ei koskaan tehdä sitä tutkimusta, mutta koko ajan suunnitellaan sitä. Ja sitten jos sitä rahaa kuitenkin jostain syystä onnistuu saamaan, niin sitten pitää alkaa kirjoittamaan raportteja siitä, että mitä sillä rahalla oikein on tehty. Ja antamaan niin kuin väliraporttia ja loppuraporttia ja näin. Ja sitten kun ei olla antamassa omaa raporttia tai tekemässä omaa hakemusta, niin ollaan arvioimassa toisten hakemuksia ja toisten raportteja. Nehän on usein siis ihmisiä, jotka sä tunnet ja sitten sä kuitenkin arvioit niitä näennäisesti nimettömänä vertaisarvioijana, jolloin sä olet siis samaan aikaan sekä kollegiaalisessa suhteessa että kilpailusuhteessa kaikkiin sun kavereihin. Eli sun pitää rakkaita tutkia kollegojasi, joiden kanssa sinun täytyisi luoda uutta tietoa ja kulttuurista pääomaa tähän maahan, niin sun pitää arvioida niitä siinä sitten koko ajan jollain tietyllä sapluunalla, niiden julkaisuja ja niiden tyyliä. Ja onhan se nyt sitten, eihän tämmöinen skitsofreeninen tilanne voi johtaa muuhun kuin siihen, että ihmiset uupuu ja muuttuu hulluiksi.
Ja mä ajattelin, että tämä uupuminen, sehän on niin kuin tämmöinen klassinen sosiologinen kysymys, mitä esimerkiksi tämmöinen amerikkalaissosiologi C. Wright Mills kuvasi niin, että jos meillä on kaupunki, jossa on yksi työtön ihminen, niin silloin se on hänen henkilökohtainen huoli. Jos meillä on kaupunki, jossa on 20 000 tai 200 000 työtöntä, niin sitten se on niin kuin yhteiskunnallinen ongelma. Niin kyllähän tämä uupumus nyt nimenomaan siis sekä yhteiskunnassa että sitten yliopistoissa nyt vielä ehkä erityisenä kysymyksenä tai tämmöisessä niin kuin tietotyössä, asiantuntijatyössä, niin kyllähän me silloin puhutaan niin kuin rakenteellisesta yhteiskunnallisesta ongelmasta, jos se ei ole nyt ainoastaan Janne, vaan Janne ja aika monta hänen kollegaansa, jotka sen käy läpi.
Hanna Kuusela, sun kirja lähtee liikkeelle siitä, kun sä oot tullut Tampereelle ensin ja sitten oot siellä menestyvänä tutkijana ja julkaiset kirjoja ja muuta ja kaikki menee hyvin ja sitten alkaa tämä Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillisen yliopiston fuusioituminen, joka toteutuu 2019. Ja se on niin kuin tämän storin ytimessä tämä muutos. Ja sä kirjoitat tässä, että sä kirjoitat, että sulla on kiire kirjoittaa ennen kuin sut irtisanotaan, ennen kuin muutut katkeraksi. Ja tämä prosessi oli semmoinen, joka tuo tämän katkeruuden tunteen niin kuin pintaan.
Joo, mähän tuossa kohdassa siinä kirjassa vähän niin kuin valehtelen, minkä mä sitten myöhemmin paljastankin. Että kyllä mä katkera olen monessa mielessä ollut sille, mitä yliopistoille on tapahtunut ja mitä Tampereen yliopistolle tapahtui ja mitä mulle niiden muutosten niin kuin keskellä tapahtui. Mutta kyllä se on enemmän kuin henkilökohtaista katkeruutta, niin se on tämmöistä yhteiskunnallista katkeruutta just tämän muutoksen kourissa. Ja että mäkin, mä tulin itse opiskelijaksi vuonna 2000 yliopistoon, niin kyllä se oli silloin hyvin erilainen se yliopisto. Kyllä mä koen, että mä oon semmoisen opiskeluajan elänyt, jossa oltiin kiinnostuneita sisällöistä ja siitä, mitä nyt voi kutsua sivistykseksi ja asioista itsestään. Mutta se, että mikä se henki nyt esimerkiksi oli tässä Tampereen yliopiston fuusiossa tässä vuosikymmenen vaihteessa, siis 20-luvun vaihteessa, niin oli siis aika hurjaa menoa. Ja tietenkin mä ajattelin, että se oli niin kuin monessa mielessä jo niin absurdia, että sen takia mä just ton kirjan halusin kirjoittaa, että siinä kiteytyy mun mielestä monia semmoisia asioita, joita mistä taas ajattelee, että on niin kuin yhteiskunnassa laajemmin. Mm. Esimerkiksi tämä jonkinnäköinen niin kuin demokratiauskon hiipuminen tai jonkinnäköinen demokratian pelkokin tai niin kuin vetäytyminen siitä, niin ne niin kuin kiteytyy jotenkin niin hurjalla ja nimenomaan tämmöisellä komitraagisella tavalla siinä Tampereen yliopistofuusiossa. Että mä ajattelin, että sitä voi käyttää tämmöisenä prismana puhumaan niin kuin laajemmistakin kysymyksistä.
Mä ajattelin, että demokratia enemmän on uhanalainen vielä, niin juuri tämä sivistysajatus. Eli siis vanhassa yliopistossahan on varmaan ajateltu jotenkin niin, että tieto on itseisarvo, että on kiva tietää erilaisia asioita maailmasta. Että on vaikka kiva tietää sellainen asia, että me eletään pienellä sirulla maata, joka kiertää aurinkoa, joka on sitten jossain tähtijärjestelmässä, joka on valtavan iso ja tämmöinen. Näistä tiedoistahan ei ole siis minkäänlaisia käytännön sovellutuksia. Ja se, että me tiedetään nämä asiat, niin se ei yhtään lisää Suomen talouskasvua. Sitä vaan on kiva tietää. Mutta sitten on että se on niin kuin osa meidän maailmankuva, se on osa meitä. Mutta sitten nythän siis 1990-luvulta alkaen on koko ajan lisääntynyt tämmöinen ajatus, että yliopistoille sälytetään muita tehtäviä. Eli tehtävät on tämmöisiä, että yliopistoja pitää tukea juuri siksi, että ne tuottaa innovaatioita ja ne tuottaa talouskasvua ja ne ratkaisevat vihreän siirtymän ongelman ja ne luovat sellaisen ympäristön, jossa sukupuolet ja vähemmistöt ovat tasa-arvoisia ja milloin mitäkin. Siis on hirveä määrä tämmöisiä intohimoja, jotka tulevat sen niin kuin tiedon tuottamisen ulkopuolelta. Siis joltain semmoisilta ihmisiltä, jotka tietävät jo, mitä pitää tehdä. He tietävät jo, että pitää saada talouskuntoon. He tietävät jo, että pitää suorittaa vihreä siirtymä. He tietävät jo, että sukupuolet on näin tai noin epätasa-arvoisia. Vaan se yliopiston ajatushan olisi aina se, että me suhtaudumme kriittisesti kaikkiin tällaisiin oletuksiin. Kriittisesti arvioimme näihin oletuksiin liittyviä termejä, kielenkäyttöä ja tällaisia. Ja emmekä hyväksy niitä sellaisenaan, vaan kohdistamme kriittisen katseemme paitsi näihin tieteellisiin kysymyksiin, myös siihen terminologian ja tiedon tuottamisen tapaan, jolla puhumme mistä tahansa asiasta. Ja tämmöisellä sivistysihanteella on meillä yhä vähemmän tilausta ja kysyntää.
Niin, ja mä ajattelen se, mikä myös on niin kuin tosi ahtaalla, on tämmöinen niin kuin autonominen itseään kehittävä subjekti, mitä yliopistot niin kuin tässä niin kuin aiemmassa vaiheessa pitkälti oli. Että siellä niin kuin se ihanteena oli tämmöinen itseään kehittävä tutkija, joka on niin kuin mahdollisimman riippumaton ulkopuolisista paineista, taloudellisista, liike-elämän paineista, poliittisista paineista, joka itse kehittää omaa osaamistaan, tietämystään, mutta myös niin kuin omaa pedagogiaansa niin kuin sit suhteessa opiskelijoihin aika itsenäisesti. Ja sen tilalle on tullut just nämä, mistä Janne on tänään tässä paljon puhunut, tämmöiset niin kuin standardisoinnin ja prosessit ja erilaiset mittarit, jossa niin kuin yliopistolaisista sekä niin kuin opettajina että tutkijoina pyritään niin kuin muokkaamaan yhä samanlaisempia keskenään. Ja siinä niin kuin se ikään kuin se semmoinen autonominen ajattelija jää niin kuin jää sitten koko ajan ahtaammalle ja ahtaammalle siinä prosessissa.
Mua kiinnostaa hieman se, milloin tämä käänne tapahtui. Sä itse siteraat Hanna Kuusela kirjassa Antti Nylänin Häviö-kirjaa. Mä löysin sieltä toisenkin katkelman, joka kertoo nimenomaan tästä, hänen opiskeluajoistaan. Ja siinä 90-luvun lama tulee sellaiseksi tietyksi käännekohdaksi. Eli se menee näin. Tai ei lama, vaan hallinnon reaktio siihen. Laaja valtio-opillinen paradigman muutos, kohtuullisuuden periaatteelle rakennetun hyvinvointiyhteiskunnan arvojen hylkääminen ja korvaaminen tuloksen ja voiton ideaaleilla, vahvojen suosiminen heikkojen kustannuksilla, sillä vaikka lama tuli ja meni, leikkauspolitiikka tuli ja jäi. Niin kuin me hyvin tiedetään, että näinhän se on.
Varmaan sitä yliopistojen niin kuin muutosta se voi sijoittaa niin kuin vähän näkökulmasta riippuen niin kuin hyvin moneen paikkaan. Et tietenkin moni niin kuin niistä muutoksista on myös niin kuin seuraus siinä, että yliopistot siirtyy tämmöiseen massakouluttamisen vaiheeseen niin kuin asteittain toisen maailmansodan jälkeen. Ja varmaan niin kuin moni semmoinen niin kuin ihanne, jotka on siihen sivistysyliopistoon liitetty, niin kuin muuttui tavallaan vaikeammaksi, kun tavoitteeksi tulikin niin kuin kouluttaa mahdollisimman paljon tai yhä enemmän opiskelijoita. Ja siinä mielessä tämä makkaratehdas niin kuin johtui myös tämmöisestä niin kuin massayhteiskunnasta, ja siinä on niin kuin myös hyvät puolet, koska se on niin kuin myös demokratisoinut sitä koulutusta ja tehnyt sitä ikään kuin siitä semmoisen ihanteen, että sitä pitää niin kuin jakaa mahdollisimman laajasti. Että se on niin kuin yksi niin kuin siinä taustalla kyllä varmasti, mistä niin kuin osa ihmisistä voi kipuilla, mutta sitten varmasti se on just siinä 80-90-luvun vaihteessa. Me tiedetään, että poliittisestikin niin kuin siitä alkaa niin kuin uudenlaisen markkinaohjautuvuuden aika tai markkinaihanteita niin kuin korostava aika. Ja kyllä se sitten yliopistolle alkoi niin kuin siihen samaan aikaan luikerrella. Ja mä taas kytken sen kyllä myös vahvasti siihen, että sit samaan aikaan on niin kuin se yliopistojen itsehallinto, yliopistojen sisäistä demokratiaa, yliopistolaisten ikään kuin kykyä itse päättää omista asioistaan, niin sitä on kavennettu siinä samassa kohdassa.
Siinä on kaksi vaihetta tässä kehityksessä. Et ensin oli tämmöinen yliopistojen valtiollisen kehittämisen vaihe, joka ajoittui sitten sodan jälkeisiin vuosikymmeniin. Eli 50-, 60-, 70-luku, 80-lukukin osittainhan oli tämmöistä, että yritettiin saada kaikkiin maakuntiin yliopistoja. Ja siinä oli ajatuksena se, että pitää saada massat koulutuksen piiriin ja pitää saada niin kuin alueelle korkeasti koulutettuja ihmisiä. Mutta sitten jostain syystä 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin tämä ajatusmalli kokonaan hylättiin ja ruvettiin puhumaan siitä, että nämä kaikki yliopistot menee suoraan niin kuin kansainväliselle huipulle. Ja näiden tehtävänä on siis kilpailla kansainvälisesti toisia yliopistoja vastaan ja sitten samalla kansakuntien tulee kilpailla toistensa kanssa tiedon tuottamisessa. Ja nimenomaan siis tuli tämmöinen käsitys siitä, että tämä tieto on kriittinen tuotannon tekijä. Että jos se aikaisemmin on ollut vaikka joku teollinen potentiaali tai jotkut materiaalit tai tuotannon välineiden omistus, niin nyt se keskeinen tuotannon väline on nimenomaan tämä tieto. Ja sitten siitä syntyy sellainen illuusio, että ikään kuin yliopistot kilpailisi keskenään ja ikään kuin maailman maat kilpailisi keskenään siinä, että kellä on paras yliopistojärjestelmä. Todellisuudessahan se ei tieteen tekijän näkökulmasta ole koskaan näin, vaan tieteen tekijän näkökulmastahan kaikki samalla alalla työskentelevät ihmiset ovat kollegoja, jotka yrittävät yhdessä ratkaista merkittäviä todellisuuden luonteeseen liittyviä ongelmia ja luomaan tietoa niistä. Eli tämä institutionaalinen rakenne ja tämä niin kuin tieteen sisäinen tavoite on räikeässä ristiriidassa. Ja sitten samalla kun me on hylätty tämä alueellisen kehittämisen ja valtiollisen kehittämisen malli, niin sitten me ollaan tavallaan myös, meillä ei ole enää mitään syitä ylläpitää näitä kaikkia yliopistoja. Joskus oli niin kuin hyvä idea, että Lapissakin on yliopisto ja Pohjois-Karjalassakin on yliopisto ja näin. Ja nyt sitten aletaan sanoa, että ei, kun nämä pitäisi oikeastaan yhdistää, että pitäisi saada semmoisia, jotka on kansainvälisesti tehokkaampia ja tuottavat enemmän niitä amerikkalaisia huippujulkaisuja. Vaikka se on alun perin siis perustettu myöskin tietoisesti kehittäen tiettyjen ideologioiden perusteella ihan toisista syistä. Meidän olisi hyvä muistaa näitä niin kuin vanhojakin ideologioita, että miksi meillä on joka maakunnassa yliopisto. Tietysti siksi, että ne palvelee ennen kaikkea Suomea. Ne palvelee niin kuin suomenkielistä yleisöä, ne palvelee maakuntia, ympäristöä. Ei ne palvele jotain semmoista, että Amerikassa joku voi jostain indeksistä katsoa, että ai, kun Suomessa on hyvä yliopistojärjestelmä.
Joo, ja tietenkin tämä just näin, mitä Janne kuvaa, ja se on niin kuin tavallaan menee yksi yhteen sen niin kuin hyvinvointivaltioprojektin laajenemisen kanssa, niin kuin mitä toisen maailmansodan jälkeen nähtiin, jossa oli tämmöisiä tasa-arvon niin kuin ihanteita. Ja sitten se tarkoitti just esimerkiksi aluepoliittisesti ajatusta, että niin kuin ympäri Suomea on hyviä yliopistoja ja kansalaisia pyritään kouluttamaan mahdollisimman paljon. Ja sitten tämä on niin kuin kääntynyt niin, että tosiaan siitä kaikesta tiedosta onkin, niin kuin se on enemmän kauppatavaraa. Kansakunnat kilpailee, tutkijat kilpailee. Että on niinku semmoinen tosi suuri yhteiskunnan muutos.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Studiossa vieraina Hanna Kuusela ja Janne Saarikivi. Puhumme yliopistosta, sivistyksestä, demokratiasta. Myös kirjallisuudesta. Hanna, sun kirjan fiktiohahmo on Antigone, joka on Sofokleen näytelmän sankari sieltä 400-luvulta ennen ajalaskun alkua. Eli siis Sofoklesen oli Sokrateen aikalainen. Ja miksi Antigoneen hahmo sopii tähän?
No se on ihan sattumaa, että mä satuin menemään katsomaan Antigoneen silloin teatterin, Tampereen työväen teatteriin silloin, kun yliopistolla oli kaikennäköistä kuohuntaa. Ja mä ajattelin vaan menemään katsomaan ikään kuin klassista antiikin draamaa, jolla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Ja ajattelin saavani hengähdystauon. Mutta sitten se niin kuin kolahti jotenkin yksi yhteen. Ei ehkä niinkään sen Antigonen. Siis Antigonehan on kyllä tämmöinen traaginen sankari. Ja niin kuin mä tuossa kirjassa sanoin, että toki mulla oli vähän semmoinen narsistinen viehätys häntä kohtaan, että no olisinko mä vähän niin kuin Antigone, koska Antigone on tämmöinen periaatteellinen nuori nainen, joka sitten tuhoaa niin kuin tuhoaa paljon sillä omalla periaatteellisuudellaan. Mutta se, mikä mua erityisesti kiinnostaa, on sitten siinä Antigonissa tämä Kreon, joka on tämmöinen johtaja, jota vastaan Antigone asettuu. Ja mä näen, niin kuin, että musta se Kreon, ja ehkä se oli siinä Tampereen Työväen teatterin versiossakin niin kuin esitetty tämä Kreon aika lailla semmoisena, mitä nykyiset muutosjohtajat on. Eli tämmöisiä, joiden niin kuin, suurin avu on olla kuuntelematta alaisiaan, yhteisöään. Siis Kreon on siinä Antigonen näytelmässä tämmöinen niin kuin kurko, joka niin kuin ei kuuntele varoituksia, ei kuuntele ennustajia, ei kuuntele edes omaa poikaansa kieltäessään nämä, niin kuin, tai kääntäessään selkänsä tälle, näille Antigonen niin kuin vaatimuksille. Ja siinä mielessä musta se niin kuin hyvin paljon semmoista tämän hetken niin kuin huonointa mahdollista johtajuutta kuvastaa tämä Kreon juuri tämmöisenä, niin kuin joka sulkee silmänsä ja korvansa yhteisön tarpeelta ja yhteisön niin kuin valitukselta ja pitää vaan oman päänsä. Mutta se ero, minkä mä sanoin, niin kuin, minkä mä tuossa kirjassa sanoin, että mun mielestä se ero on, että Kreon lopussa kuitenkin murtuu, koska kaikki hänen ympärillään on tehnyt itsemurhan tai tullut kuolleen, niin kuin muuten vaan tapetuiksi, niin hän ymmärtää niin kuin lopussa, että hän teki hirveän virheen. Mutta mun mielestä nykyajan muutosjohtajat ei harvoin edes lopussa nöyry, vaan sitten ne saa jonkun palkintopestin jostain seuraavasta.
Niin ne häipyy maisemista.
Niin, häipyy maisemista.
Ne menee seuraavaan yliopistoon niin, suorittamaan muutosjohtamista. Niin kuin esimerkiksi Jukka Kola, joka oli Helsingin yliopiston rehtori, niin sitä ei pidetty hyvänä johtajana, niin se meni sitten Turun yliopiston rehtoriksi. Nyt sitä ei sitten sinnekään enää hyväksytty rehtoriksi, niin sitten ehkä se menee taas johonkin kolmanteen.
Niin, Antigonen loppuhan on, että ylimielinen mies tuo korskea suu, velat maksava on kovat, vanhana hän on viisautta oppiva viimein. Mutta tämä ei siis päde muutosjohtajaan. Jos 3 vuotta sitten esitettiin kansallisessa Juha Jokelan kirjoittama ja ohjaama Dosentit, jonka minäkin onneksi näin. Ja sehän oli myös raivokas juttu siitä, miten Johanna Virtanen niminen dosentti alkaa tutkia yliopiston tilaa ja miten tutkijakunta kokee sen ja saa selville, että tämä tutkimus ei vaikuta mihinkään. Eli jo hän sitten joutuu itse maalitetuksi ja uhatuksi ja päätyy hysteerisen naisen romahdukseen, niin kuin sä Hanna kirjoitat. Ja iso kysymys tässä on, mikä siinä näytelmässäkin nousee esiin, että tämä bisnespuolelta tuleva ajattelu ja kieli valtaa yliopistomaailman. Niin kuin me ollaan tässä toisteltu huippu sitä ja huippu tätä asioita, niin mitä se kielen tasolla tarkoittaa? Tahraako tämä jotenkin ajattelua ja mieltä?
Joo, no joo, mä en itse asiassa silloin kyllä Juha Jokelalle tämän Dosentit näytelmän jälkeen annoin palautetta, että musta se oli erittäin hyvä näytelmä, mutta se oli niin kuin, se oli huomattavasti lievempi kuin mitä todellisuus on, mutta siis varmaan se oli niin kuin tarpeen ikään kuin kirjoittaa kiltimmäksi, koska muuten ihmiset ei olisi pitänyt sitä uskottavana ja niin kuin ihmiset olisi pitänyt sitä ikään kuin liioitteluna, jos se olisi ollut niin kuin sellaista, mitä esimerkiksi meidän yliopistossa se oikeasti siihen aikaan oli. Mutta joo, kyllähän tästä nyt on kirjoitettu sit paljon esimerkiksi nimenomaan ehkä niin kuin konsulttienkin ympärillä tästä tämmöisestä jonkinnäköisestä paskajauhantabisneksestä tai siitä, että miten kieli nimenomaan muuttuu tässä nykyisessä yritysmaailmassa ja tai niin kuin työelämässä tämmöiseksi niin kuin ihan yhä niin kuin sekavammaksi, että kukaan ei enää tajua, mistä niin kuin puhutaan, on niin kuin rajapintoja ja innovaatioita ja mitä milloinkin. Ja kyllä yliopistolla esimerkiksi, jos katsoo niin kuin yliopistojen strategioita, jostain syystä kaikilla yliopistolla pitää olla strategia, vaikka mä ajattelisin, että se on aika ilmiselvää, mitä niin kuin siellä ollaan tekemässä. Jos niitä strategiat katsoo, ne on kaikki ihan samaa huttua. Että ne on niin kuin keskenään, kaikki Suomen yliopistot kirjoittaa ihan samanlaisia strategioita, ja yksikään niistä strategioista ei sano yhtään mitään mistään. Ja se on niin kuin just tämä tämmöinen tietty kielen johtamisen kielen käyttö, mikä tällä hetkellä on niin kuin vähän niin kuin organisaation kuin organisaation lipunut. Ja tietenkin mä ajattelin, että traagista on, että se on lipunut jopa sinne, missä pitäisi olla kriittisyyttä juuri kaikkea tällaista huttua vastaan, mitä nyt sitten ehkä niin kuin jossain bisnesmaailmassa se nyt ei ole niin vaarallista, että jos siellä halutaan keksiä jotain uusia muoteja ja puhetapoja, niin keksiköön. Mutta
niin, siinä on tämmöisiä kummallisia, sehän koko ajan kehittyy se tämmöinen kieli, jolla meitä hallitaan. Ensin tuli tämä huipukkuus, että ei enää oikeastaan ollut mahdollista saada rahaa semmoiselle asialle kuin tutkimus, vaan joka ikiseen hakemukseen pitää kirjoittaa, että se on huippututkimusta. Sehän niin kuin tavallaan tämä hallintoretoriikka korruptoi minusta ne rahoitushakemukset ja ne projektit ensisijaisesti, että kun yliopiston rahoituksesta siis hirveän suuri osa on projektirahoitusta ja sitä saa ainoastaan, jos saa sitä ulkopuolista rahoitusta akatemialta, EU:lta tai säätiöltä, joka nyt sitten muodostaa 40-50% yliopistojen rahoituksesta, riippuen vähän yliopistosta ja yksiköstä, niin sitähän ei voi siis saada sitä rahoitusta, ellei valehtele oman tutkimuksensa merkittävyydestä. Se pitää siinä alkuvaiheessa jo valehdella, että se on kansainvälistä huippututkimusta ja se on tämmöistä monitieteistä ja synergistä ja se tuottaa innovaatiopotentiaalia ja tulevia hankkeita ja sitä sun tätä. Vaikka sitä tutkimusta ei ole vielä edes tehty, niin nämä valheet täytyy jo ladella sinne. Se on semmoinen hyvin korruptoitunut kielenkäytön muoto ja sen tuottaminen on hyvin uuvuttavaa. Mutta sittenhän meillä on tullut tämmöinen uusi vaimoni kanssa teimme semmoisen kirjan kuin Turhan tiedon kirja takavuosina, jossa vähän käsittelimme näitä yliopistoretoriikan kysymyksiä muun muassa, niin luimme sitten kaikki Suomen yliopistojen strategiat, mikä oli kyllä masentava kokemus. Ja havaitsin, että nyt huipukkuuden lisäksi on erittäin tärkeää ratkaista. Eli Suomen kaikki yliopistot ratkaisevat maailman globaalit ongelmat. Ne ratkaisevat siis ilmastonmuutoksen, ne ratkaisevat väestökriisin, ne ratkaisevat vihreän siirtymän, kaikkea. Ikään kuin maailma olisi ongelma, johon on ratkaisu. Että minusta se on sellainen aika lapsekas kuva tiedosta, että tieto on tämmöinen, että ensin annetaan, niin kuin, että se on tämmöinen niin kuin ala-asteen laskutehtävä, että 2+2 ratkaise, että ilmastonmuutos ratkaise, vaikka siis kysymyshän on siitä, että tieto aina tuottaa uusia ongelmia vähintään yhtä paljon kuin ratkaisee niitä ja jokainen kuviteltavissa oleva yhteiskunnallinen ratkaisu on aina seuraavan yhteiskunnallisen katastrofin siemen, kuten Paul Viriljokin sanoo.
Tämähän nimenomaan siinä Uudessa Tampereen yliopistossa, joka silloin 2019 aloitti, josta mun kirja paljolti kertoo, niin sen sloganiksihan tuli ihminen ratkaisee. Että se oli nimenomaan ikään kuin tämä ajatus.
Tässä ollaan ihan ytimessä.
Kyllä, siinä oltiin ytimessä.
Sarin ja Hennan eteenpäin viemä ja nyt eduskuntakäsittelyn tuoma yliopistouudistus. Se on fantastinen uudistus. Aivan loistava uudistus. Se on parasta, mitä suomalaiselle yliopistosektorille on tapahtunut sen jälkeen, kun ne on perustettu. Yliopistot saavat lisää autonomiaa. Yliopistoille annetaan mahdollisuus keskittyä niihin omiin vahvuusalueisiin. Sanotaan, että teidän ei tarvitse olla, kaikkien ei tarvitse olla täyden palvelun taloja. Jokaisen yliopiston ei tarvitse eikä pidä tuottaa joka tieteen maistereita.
Siinä ääniä keväältä 2009 silloinen kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen kehui yliopistouudistusta fantastiseksi. Ja tämä varmaan pyörinyt mielessä tämäkin sana.
Joo, ja kyllä mä ajattelin, että tuossa on myös hirveän kiinnostavaa se, että Katainen tosiaan sanoi, että heidän laki oli parasta, mitä yliopistolle on tapahtunut niiden perustamisen jälkeen. Ja tämän tyyppistä niin kuin tavallaan itsetyytyväisyyttä tai hyperbolisuutta tai tämmöistä henkselien paukuttelua niin kuin näkee ihan hirveästi just silloin, kun niin kuin tavallaan ulkopuoliset tulee yliopistoihin kertomaan, miten asiat pitäisi tehdä. Niin silloin uskotaan siihen, että no minä muutan nyt täällä, niin kuin kaiken sen, mitä te olette satojen tai tuhansien vuosien aikana niin kuin saaneet täällä aikaiseksi. Niin se on nyt, se on myös se tämänhetkinen tragedia, ja että sinne tulee joko poliitikot lakimuutoksillaan tai sitten, mikä toki on heidän niin kuin tehtävänsä ja niin kuin, heidän työtänsä, tai sitten tulee näitä liike-elämän ihmisiä kertomaan, että itse asiassa te ette ole tiennyt, niin te ette ymmärrä, miten te olette, niin kuin näitä asioita pitäisi
sitten
hoitaa.
Sitten ne jopa palkataan työelämäprofessoreiksi yliopistoon, niin kuin tämä Yleisradion entinen johtaja Atte Jääskeläinen meni työelämäprofessoriksi Lappeenrannan tekniseen korkeakouluun, niin hänellä oli yksi tieteellinen julkaisu, mutta hän ilmoitti lehtihaastattelussa, että hän menee kertomaan Lappeenrantaan, miten siellä saadaan Nobelin palkintoja. Minusta se oli just aika hyvä esimerkki tästä kreonilaisesta hybriksestä, mihin viittasit, että miten voi tuommoisia ihmisiä niin kuin tehdä tähän maailmaan, että ei ole itse tutkittu yhtään mitään, mutta tiedetään, miten muut saa Nobelin palkinnon. Että se No tähän siis liittyy se, että näitä työelämäprofessoreita, tässä on muita konsultteja, niin kuin palkataan yliopistoihin ja viestiöitä ja tiedottajia niin kuin pilvin pimein. Ja sitten samaan aikaan yliopistoilla on yleensä listoilla hirveä määrä esimerkiksi dosentteja ja apurahatutkijoita, joilta ei ole varaa ostaa yhtään opetusta. Dosenttihan on tämmöinen professoritasoinen henkilö, joka ei ole työsuhteessa yliopistoon. He voisivat siellä, jos heille joskus jonkun pennosen antaisivat, he oikein niin kuin suurella innolla ja kiitollisuudella ottaisivat sen pennosen vastaan ja pitäisivät siellä mielellään jonkun kurssin tai jonkun tohtoriopiskelijan tai muuta. Aina sanotaan, että tähän ei ole varaa, mutta sitten on usein varaa palkata joku emerituspoliitikko tai emeritusjohtaja työelämäprofessoriksi, joka tulee höpöttämään lisää tätä hallintojargonia sinne ja kertomaan sitten ylimielisesti ikänsä tutkineille ihmiselle, että miten he nyt sitten ratkaisevat maailman viheliäiset ongelmat ja saavat sivussa vielä Nobelin palkinnon.
Musta tässä on niin kuin hyvä, tämä on ehkä hyvä asia siihen, että mitä mä myös ajattelen, että tässä traagisuus, me ollaan nyt ehkä puhuttu aika paljon näistä niin kuin ulkopuolisista voimista ja niiden korruptoivasta luonteesta, mutta että kyllä se tragedian niin kuin syvin elementti on siinä, että yliopistolaiset tekee näitä aika paljon niin kuin itse. Että he kutsuu just näitä niin kuin omiin hallituksiinsa, he kutsuu näitä työelämäprofessoreja sinne niin kuin vierellensä. Ja niin kuin, että mun mielestä yliopistolaiset myös on jollain niin kuin hirvittävällä tavalla niin kuin alistunut siihen omaan alisteiseen asemaansa. Ja sieltä niin kuin puuttuu ehkä se semmoinen niin kuin ammattiylpeys tai se on rapistunut ja sen tyyppinen integriteetti. Että jos se just sanottaisiin niin suoraan vastaan, no sä et tiedä niin kuin miten Nobelin palkintoja niin kuin saadaan, niin ehkä sun ei kannata tulla meitä neuvomaan. Vaan sen sijaanhan sinne palkataan näitä niin kuin konsultteja jakamaan professorit leopardeihin ja kotkiin, niin kuin Tampereella tehtiin, ja professorit kiltisti kuuntelee.
Niin, yksi tuttu tamperealainen professori sanoi, että hän oli yrittänyt siellä leopardi- ja kotkatyöpajassa sanoa kavereille, että ei osallistuta tähän, että hän lähtee nyt kahville, mutta hän lähti sitten yksin sieltä, että kaikki muut jäivät sinne kiltisti tekemään. Se liittyy minusta tähän, että yliopistoihin yleensä tulevat siis kiltit suorittajat kuitenkin. Että siinä on tämmöinen niin kuin haavituskysymys myös taustalla, että ne ihmiset, jotka saavat 6 L:ää, menevät aivan varmasti yliopistoon. He ovat tottuneet tekemään, mitä opettaja pyytää ja mitä koulu pyytää ja lukio pyytää, ja sitten he jatkavat yliopistoon.
Niin, sä kirjoitatkin, Hanna, tuossa, että en pysty näkemään näiden kollegoni toimissa traagisten yksilöiden yritystä hyvään, joka kuin vahingossa johtaa pahaan. Näen vain nihilismiä ja välinpitämättömyyttä sellaista kohtaan, joka ei osu omalle iholle.
Niin, tietenkin myös sitten, kun ihmiset laitetaan tarpeeksi kilpailemaan toistensa kanssa, niin sitten niistä tulee kyynisiä nihilistejä ja jokainen ajaa vaan oma etuonsa.
Kiitos keskustelusta, Hanna Kuusela ja Janne Särkivi.
Kiitos.
Kiitos.